Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոյեմբերի 16-ին Սիսիանում տեղի ունեցած մարտական գործողությունների զոհերի պաշտոնական թիվը հասավ 6-ի։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է 6 ժամ շարունակված մարտերում զոհված հայերին ծառայողների անունները։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն զբաղվում է նոյեմբերի 16-ին գերեվարված հայերին ծառայողների ճակատագրով, դեռևս պաշտոնապես չհաստատված տվյալներով այս պահին հայտնի Ադրբեջանում գտնվող 13 գերիների մասին, նրանք բոլորն էլ վանաձորցի պայմանագրայիններ են։ Հայաստանը պատրաստ է զրոյից սկսել Ադրբեջանի հետ սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացն, այս մասին այսօր հայտարարել են իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Նոյեմբերի 16-ին Հայաստանի արևելյան սահմանագոտում ծավալված մարտերում հայկական կողմն այս պահի տվյալներով ունի 6 զոհ, տեղեկացնում է պաշտպանության նախարարությունը։ Մինչ օրս ռազմական գերատեսչությունը հաղորդել էր 2 զոհված զինծառայողների մասին։ Ադրբեջանական կողմը 13 հայ զինվորների է գերեվարել, 24 զինծառայողների ճակատագիրել, անհայտ էր, հայտնում էր Պաշտպանության նախարարությունը։ Մոսկվայում ԵԱԿ գործող նախագահ Անլինդեն Ռուսաստանի իշխանությունների հետ քննարկելու, այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության կառուցողական լուծման ուղիները, Ղարաբաղյան Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպանը, եվրոպացի դիվանագետը ողջունել է ռուսական կողմի ջանքերը հրադադարի և խաղաղ պայմանագրի ստորագրման ձգտման ուղղությամբ։ Հայաստանի իշխանությունները հայտնում են, որ ներգաղթյալները լքել են բելառուսական տարածքում գտնվող անտառում տեղադրված վրանային ճամբարը, որտեղ հարյուրավոր մարդ հերապաստանել Եվրամիության սահմանը հատելու հույսով։ Նրանք պարբերաբար փորձել են ապօրինի կերպով ճեղքել փշալարերը և մտնել Լեհաստան, ինչը հաճախ ավարտվել է ներգաղթյալների և Լեհ ուժայինների միջև կոշտ բախումներով։ 5-7 օրը բելառուսական իշխանությունները շուրջ 1000 ներգաղթյալների այդ ճամբարից տեղափոխել են սահմանից ոչ հեռու գտնվող տրանսպորտալոգիստիկ կենտրոն։ Եվրամիությունը պնդում է, որ Բելարուսի ավտորի տար առաջնորդը միտումնավոր դյուրացրել է մերձավոր արևելքից ներգաղթյալների մուտքը Մինսկ և ուղղորդել նրանց դեպի Դաշինքի սահմաններ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը նախորդին Վաշինգտոնում հանդիպել է ամերիկացի պաշտոնակից Լոյդ Օստինի հետ և միասնականության կոչ արել Ուկրաինայի դեմ ռուսական նոր ագրեսիան կանխելու համար։ Այդ հնարավոր լարվածություն անկասկած աղետալի հետևանքներ կունենա ամբողջ Եվրոպայի համար, հայտարարել է ուկրաինացի նախարարը։ Պենտագոնի ղեկավարն էլ իր հերթին նշել է, որ Վաշինգտոնն ուշադրությամբ է հետևում Ուկրաինայի սահմաններին ռուսական ռազմական ակտիվությանը։ Սպիտակ տամամուլի քարտուղ Արտեմ Սակին հայտարարել է, որ առաջիկայում հնարավոր է երկկողմ հանդիպում ունենան Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի առաջնորդները, քննարկելու Ուկրաինայի սահմաններին ռուսական զորքերի նոր կուտակումները, Լեհ բելառուսական սահմանին տիրող իրավիճակը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը։ Նոյեմբերի 16-ին հայ-ադրբեջանական սահմանի Սիսիանի հատվածում տեղի ունեցած մարտերից 3 օր անց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր պաշտոնապես հաստատեց 6 հայերին ծառայողների մահվան փաստը, հրապարակելով նրանցից 5-ի անունները։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ մարտական գործողությունները դեռ չավարտված վարչապետ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ օրաթերթն, ինչպես նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնող պատգամավորներից մեկը հայտարարել էին 10-ից ավելի զոհերի մասին, վերջին բախումների մասին այս պահին հայտնի տեղեկություններ, ինչպես նաև սահմանային իրավիճակն իմի է բերել Արտակ Խուլյանը։
Հայաստանի արևելյան ուղությամբ նոյեմբերի 16-ին տեղի ունեցած մարտերի հետևանքով հայկական կողմն այս պահի տվյալներով ունի 6 զոհ, նրանցից մեկի ինքնությունը դեռ պարզվում է, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռազմական գերատեսչությունն այսօր հրապարակել է 5 զոհվածների անունները։
1990 թվականին ծնված ավակ լեյտենանտ Տարոն Սահակյան, պայմանագրային զինծառայողներ 1991 թվականին ծնված կրտսեր սերժանտ Մերուժան Հարությունյան, 1990 թվականին ծնված Շարքային Գուրգեն Սարգսյան, 1998 թվականին ծնված կրտսեր սերժանտ Արթուր Մարտիրոսյան, 1980 թվականին ծնված Շարքային Դավիթ Համիրյան։
Ավելի վաղ հայկական կողմը հայտարարել էր 13 հայ զինվորի գերեվարման ու ևս 24 զինծառայողի ճակատագրի անհայտ լինելու մասին։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ ռուսական կողմի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ շարունակ շարունակվում են աշխատանքները մարտերի հետևանքով գերեվարվածների վերադարձի եւ անհետ կորածների հայտնաբերման ուղղությամբ։ Ադրբեջանական կողմը 7 զոհի եւ 10 վիրավորի մասին էր հայտնել։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ առավոտվա դրությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրությունը հարաբերականորեն կայուն է։ Նախարարությունը չի անդրադարձել Գեղարքունիքի մարզում 3 տեղի ունեցած դեպքին։ Վերին շրջայի ղեկավար Արտյոմ Գերանոսյանի փոխանցումը ադրբեջանցիները կրակել են գյուղացիներից մեկի տրակտորի ուղությամբ։ Ինքը 3 ականատես է եղել միջադեպին։ Գյուղացին հողագործական աշխատանքներն իրականացնելիս է եղել, գնդակը կպել է տրակտորի մետաղական հատվածին։
Կրակոսներ, երեք ժամ ժամին է վերաբերվում, մեր տեխնիկայի վրա են կրակել, դեք են էլ մեր տղենքը լրացեցին։
Գյուղի վարելահողերը ադրբեջանական դիրքերից մոտ 300 մետր հեռավորության վրա են։ Վերին շրջայի վարչական ղեկավարն ասում է, որ չնայած երեկվա միջադեպին գյուղացիներն այսօր գնացել են հողերը վարելու։
Մենք բան խուսափելու չունենք, քանի որ մեր տղերքը մեր է, մենք խուսափելու բան չունենք։ Մեր հողի մեջ մենք խուսափենք ծամուց։
Այսինքն շարունակում են հողագործական աշխատանքները այսօր
եւս։ Մենք մեր գործերը անում ենք։ Ճիշտ ասենք, բնականաբար մեր հողի մեջ թուրքերը անցել են մայիս ամսին, նոր արդեն չպետք է կատակ։ Այդ մայիս ամսից այդ բաները արդեն սովորական երևույթ է, մենք էլ մեր աշխատանքն ենք։ Կարո՞ղ է մեր հողը ջրի մեջ մենք ձեռերը սահենք, նստենք, ասենք թե դրանք ինձ պետք է դերադրեն մեզ։
Ադրբեջանական կողմն էլ պնդում է, թե հայկական զինուժը 3 կրակ է բացել Տավուշի սահմանին մոտ գտնվող ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։
Նոյեմբերի 16-ին տեղի ունեցած մարտերից հետո հաջախ տրվող եւս մեկ հարցը վերաբերում է հայկական կողմի գերիներին։ Մարտական գործողությունների ընթացքում արդեն իսկ խոսվում էր, որ 24 այզին ծառայողների ճակատագիրն անհայտ էր, սակայն չէր հստակեցվում, արդյոք նրանք զոհվել են թե գերեվարվել։ Երեք արդեն սկսեցին համառ լուրեր շրջանառվել այն մասին, որ այդ զին ծառայողների մի մասը պայմանագրայիններ էին կցված Վանաձորի ուսումնական զորամասին, եւ չնայած այս հարցում պաշտոնական տեղեկատվության բացակայությանն այսօր արդեն որոշակի հստակություն կա, Վանաձորում պնդում են, որ տեղացի պայմանագրայինների առնվազն 13, նաեժմ ադրբեջանցիների ձեռքում են այդ զինծառայողների հարազատները, ճանաչել են նրանց ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերում։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Հայաստանի արևելյան սահմանագոտում օրեր առաջ գերեվարված զինծառայողները Վանաձորի Դուց անունով հայտնի զորամասից են։ Հարազատները պատմում են, որ դեռ նոյեմբերի 7-ին Սիսիանի դիրքեր մեկնած զինծառայողների հետ վերջին անգամ կապ են հաստատել ամսի 15-ին ու տեղեկացել, նրանք շրջափակման մեջ են։ Գերի ընկած Վանաձորցի պայմանագրայիններից մեկի կինը, որի անունը չեն հրապարակում անվտանգության նկատառումներով, ազատությանն ասած, իրենց հաշվարկներով մի ամբողջ օր ամուսինն իր մարտական ընկերների հետ շրջափակման մեջ է եղել։
15-ի օրը ես իրա հետ խոսացի, ժամը 1-ի կողմերն էր։ Ասի լսել եմ դիրքը են վերցրել, ինձ ասավ, անեց մեր պոստերն ա։
Այսինքն մի ամբողջ օր իրենք շրջափակման մեջ են եղել։
Ամսի 14-ի օրվանից։ Ինչ որ հացել ոնց որ չեն կարողացել տանեն, ինչքան որ լսել եմ, էլի։
Նոյեմբերի 17-ին արդեն ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերում են տեսել ամուսնուն։
Մի վիդեոյի մեջ է տես, աչքերը կապած, գլխին են խփում, հետո խոսում ասում են, ասա Ղարաբաղը Ադրբեջան խոսում ա, այդ ասում ա, ձենը լսում են, պարզ ինքն ա, մի տեղ էլ ծեցում են, ինչ են անում, էլի ձենը լսում են, բայց դեմքը չկա, չի երևում, ցույց չի տալիս, բայց իրա ձենն ա, գոռում ա, գոռում։
Մեկ ուրիշ Վանաձորցի ընտանիքում կինն ասում է, ամուսինը Վանաձորի Դուց կոչվող զորամասում ընդամենը 10 օրվա պայմանագրային զինծառայող էր։ Արցունքների միջից պատմում է ու կասկածներ հայտնում, թե երևի անգամ կրակել չգիտեր։ Դուցում պահպանության գծով նրա նախկին հաստիկը կրճատվել է, որոշել է անցնել պայմանագրային ծառայության։
Առաջի անգամ դիրքեր էր բարձրացել, ոչ մի բանից տեղյակ չէր։
Մարտական գործողությունը չէ, տեղյակ չէ, ինքը որևէ անգամ չէր առնչվել։
Չէ, բոլորովին։ Մենք գիտենք, որ իրենք 8 ժամ շատ թեժ մարտեր են վարել, մեզ ասել են, որ իրենք մինչև վերջ կռվել են հերոսաբար, արդեն այլ ընտրանք չի եղել, շրջափակման մեջ են իրենց գցել ու փարկաստո, որ գոնե չեն զոհվել, որովհետև մեծ մասը զոհվել են։
Վանաձորցի կանանց տեղեկություններով դիրքապահների հրամանատարը ևս գերի է ընկել։ Նա էլ Վանաձորից է։ Երեկ արդեն Վանաձորցի ընտանիքները դիմել են գերիների հարցերով զբաղվող կառույցներին՝ զինված ուժերի գլխավոր շտաբ, կարմիր խաչ, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։
Այսպես չեմ գործնա։ Սպասում եմ նա։ Սպասում եմ, որ կգա։ Մենակ ուզում եմ տուն գա։ ոչ բան չեմ ուզում։
Այսօր պաշտպանության նախարարությունն էր հաղորդագրություն տարածել, ըստ որի ռուսական կողմի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ շարունակում են ինտենսիվ աշխատանքները մարտերի արդյունքում գերեվարվածների վերադարձի և անհետ կորածների հայտնաբերման ուղղությամբ։
Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի Սյունիքի հատվածում կտրուկ կերպով սրվեց այն բանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների երակողմ հեռավար հանդիպումը չի կայանայդ։ Հանդիպման մասին հայտարում էր ռուսական կողմը։ Տեղեկատվական միշարք արտահոսքերի համաձայն էլ դրա ընթացքում պետք է միշարք նոր փաստաթղթեր ստորագրվեին, այդ թվում հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի մեկնարկի մասին հայտարարությունը։ Մոտ 10 օր առաջ ակնհայտ էր, թե վարչապետ Փաշինյանի և թե նրա թիմակիցների վերաբերմունքն այդ հանդիպմանը, ինչպես նաև դեմարկացիայի խնդրին, բավական քննադատական է։ Այսօր, սակայն, իշխող ուժից հնչող հայտարարությունների տոնայնությունը որոշակիորեն փոխվել է, ազգային ժողովից հաղորդում է Հաստիկ Բեդևյանը։
Իշխանությունը պնդում է, Ռուսաստանը Հայաստանին առաջարկել է Ադրբեջանի հետ դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթաց սկսել զրոյական կետից, բայց խորհրդարանականները պատկերացում չունեն, որ քարտեզներով է գործընթացը տեղի ունենալու, եթե սկսվի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր երեկ տեղեկացրել Մոսկվայից ստացված առաջարկների մասին, անմիջապես էլ հայտարարել Հայաստանի համար այդ առաջարկություններն ընդունելի են։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդվարդ Աղաջանյանի խոսքով, Ռուսաստանի նաև գրավոր են դիրքորոշման մասին տեղեկացրել, ում հետ է Փաշինյանը քննարկել, երբ համաձայնություն է տվել ռուսական առաջարկներին, թե միանձնյա է որոշումը կայացրել։ Իշխանական պատգամավորները ըստ էության չպատասխանեցին հարցին, միայն հայտարարեցին, վարչապետը բազմիցս ասել է, որ Հայաստանը շահագրգռված է գործընթացը սկսել։
Բովանդակության մասին այս պահին վաղ է խոսել, մենք խոսում ենք նախապատրաստական աշխատանքների սկզբի մասին։ Եվ, ինչպես ասեցի, այդ հարցի վերաբերյալ որոշակի տեխնիկական հարցերի շուրջ համաձայնության ձեռք բերելուց հետո Հայաստանը պատրաստ է լինելու ձևավորել հանձնաժողովով և սկսել բուն աշխատանք։
Արդյոք Հայաստանը նպատակ ունի Ադրբեջանի գրաված 41 քառակուսի կիլոմետր տարածքը փոխանակել անկլավներով։ Փորձագետները այս հարցով քննարկումներն անգամ վտանգավոր են համարում, հիշեցնելով այդ տարածքներով ռազմավարական, այդ թվում հայ-վրացական միջպետական ճանապարհն է անցնում դեպի Ռուսաստան միակ ցամաքային կապը։ Իշխանության ներկայացուցիչները չեն բացառում, որ նման քննարկում կարող է ծավալվել։ Հարցի պատասխանն ասում են, միայն դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացից հետո կպարզվի։
Այս պահի դրությամբ ես պատկերացում չունեմ, թե այդ գործընթացների ընթացքում որ քարտեզներն են օգտագործվելու, ինչ տրամաբանություն է գործելու և կարծում եմ այս պահին այդ հարցին անդրադառնալը դեռ վաղ է։
Նիկոլ Փաշինյանը սահմանային վերջին լարվածության ֆոնին խաղաղության անվան տակ փորձում է իրականացնել ժողովրդի թիկունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Ռուսական առաջարկներին համաձայնելը այսպես են մեկնաբանում ընդդիմադիր Հայաստան դաշինքում։
Մեծ հաշվով այն ինչ կատարվեց, դա կորուստներ և զոհեր կեղծ խաղաղության դիմաց բանաձև է, որ փորձում այս իշխանությունը սպասարկել։
Երևանում այսօր շարունակվում է Եվրասիական միության վարչապետերի ընդլայնված հավաքը, որի ընթացքում հայկական կողմը կրկին անդրադարձել է Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր վարչապետերի համաժողովի ընթացքում ունեցած ելույթում Ադրբեջանին մեղադրել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խաթարման ուղղված գործողություններ ձեռնարկելու մեջ։ Նշեմ, սակայն, որ Հայաստանի վարչապետի բարձրացրած այս թեման նրա գործընկերների ելույթներում իջ շարունակությունը չի գտել։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Տարածաշրջանը ներքաշվեց էսկալացիայի նոր փուլի մեջ, որի պատասխանատուն Ադրբեջանն է այսօր Երևանում Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով նաև, որ Հայաստանը բախվել է իր անվտանգությանը սպառնացող լուրջ մարտահրավերների։
Уважаемые коллеги, к сожалению, сегодняшнее заседание проходит напряжённо для нашей стороны.
Հարգելի գործընկերներ, ցավոք այսօրվա հանդիպումն անցնում է մեր երկրի համար լարված իրավիճակում։ Չեմ կարող չնկատել, որ ինչպես 1 տարի առաջ, երբ մենք հյուրընկալում էինք միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստը, այնպես էլ այսօր Հայաստանը բախվում է իր անվտանգությանը սպառնացող լուրջ մարտահրավերների։ Մեր տարածաշրջանը ներքաշվեց լարվածության նոր փուլի մեջ, որը ցավոք հանգեցրեց մարդկային հերթական կորուստների։ Դրա պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանը, որի ռազմական սադրանքներն ուղված են մեր երկրի տարածքային ամբողջականության խախտմանը եւ 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարություններով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վիժեցմանը։
Չնայած Հայաստանի ղեկավարի այս շեշտադրումներին, ԵԱՏՄ անդամ Հայաստանի գործընկեր պետությունների վարչապետներից եւ ոչ մեկը իրենց հաջորդող ելույթներում որևէ կերպ չանդրադարձան հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածությանը։ Երկու օր շարունակ Երևանում անցկացվող միջկառավարական նիստերի ընթացքում գործում էին անվտանգային ուժեղացված միջոցառումներ եւ լրագրողները ոչ մի հնարավորություն չունեցան հարցեր ուղղելու ԵԱՏՄ երկրների վարչապետներին։ Անպատասխան մնացին հարցերը, թե ինչու էին Հայաստանի հետ նույն անվտանգային ու տնտեսական միություններում գործող պետությունների ղեկավարները բացահայտ աջակցության խոսքեր շռայլում Ադրբեջանին։ 44-օրյա պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ նոեմբերի 9-ի հայտարարությունից 1 տարի անց, օրինակ, Բելարուսի, Ղազախստանի ղեկավարները շնորհավորել էին Իլհամ Ալիևին հաղթանակի կապակցությամբ ու խոսել, մեջբերում եմ, Ադրբեջանի ազատագրված տարածքներում ներդրումների մասին։ Մինչ այդ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը Ռուսաստան-Բելարուս օրինակով խոսեց ավելի խոր ինտեգրացիոն ձևաչափերի մասին, ըստ էության միութենական պետության ձևաչափ առաջարկելով նաև ԵԱՏՄ մյուս երկրներին, այդ թվում Հայաստանին։
Հաստատվել են միութենական պետության ստեղծման մասին պայմանագրի և 28 միութենական ծրագրերի իրականացման հիմնական ուղղությունները։ Վստահ եմ, որ փոխգործակցության նոր ձևաչափերը, որոնք ստեղծում ենք Ռուսաստանի ու Բելարուսի ինտեգրման ժամանակ, պահանջված կլինեն նաև ԵԱՏՄ-ում։
ԵԱՏՄ վարչապետների ընդլայնված կազմով նիստի մյուս կարևորագույն թեման COVID-ի դեմ պայքարներ։ Ռուսաստանի վարչապետի հավաստմամբ Ռուսաստանը կշարունակի օգնել ԵԱՏՄ երկրներին կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութեր արտադրելու հարցում։
ԵԱՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարարան Լինդեն Մոսկվայում է մի քանի ժամ առաջ ավարտվեցին նրա բանակցությունները Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, թեմաների շրջանակը, որին անդրադառնում էին բարձրաստիճան դիվանագետները, բավական լայն էր՝ Բելարուսի և Եվրամիության սահմաններին տիրող կացությունից մինչև ռուս-ուկրաինական հարաբերություններ։ Լավրովն ու Լինդեն այսօր Մոսկվայում կայացած բանակցությունների ընթացքում չեն շրջանցել նաև Երևանի և Բաքվի հարաբերություններում նկատվող արվածությունը հազավաբայանն է հետևել Ան Լինդեի և Սերգեյ Լավրովի ասուլիսին։
Համոզված եմ, նման եռակողմ հանդիպում լինելու է։
Այսօր ադրբեջանցի լրագրողի հարցին պատասխանելիս հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Եռակողմ բանակցությունների անցկացման մասին Կրեմլը հայտարարել էր այս ամսվա սկզբին, ինչից հետո, սակայն, Հայաստանի վարչապետն ասել էր, թե կոնկրետ պայմանավորվածություններ դեռ չկան։ Ավելի ուշ Կրեմլի խոսնակը հստակեցրել էր, թե ինչ որ պահի նման հանդիպման անհրաժեշտություն կլինի, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է երեք կողմերի համաձայնությունը։ Պեսկովը, սակայն, չէր հստակեցրել այս պահին ով է դրան դեմ և ինչու։ Մինչ այդ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը ռուսական կողմն այսօր Մոսկվայում քննարկել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեի հետ։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, սակայն, այս մասին բարձրաձայն որևէ բառ չի ասել ոչ եվրոպացի դիվանագետի հետ հանդիպումը սկսելիս, ոչ էլ համատեղ մամուլի ասուլիսին, միայն կարճ պատասխան է տվել ադրբեջանցի լրագրողի հարցին։ Հղում անելով Կրեմլի խոսնակին, Լավրովը ընդգծել է, որ նման հանդիպում կայանալու համար անհրաժեշտ է, որ համաձայն լինեն բոլոր կողմերը և համոզմունք հայտնել, որ եռակողմ հանդիպումը կկայանա։ ԵԱՀԿ գործող նախագահը թե հանդիպման բաց հատվածում, թե ասուլիսին անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին, հայտարարելով, որ ԵԱՀԿ-ն բոլոր հնարավոր միջոցներն օգտագործում է կողմերի դիրքորոշումները միմյանց մոտեցնելու համար։ Եվրոպացի դիվանագետը նաև մի քանի անգամ կրկնել է, թե ԵԱՀԿ-ն բարձր է գնահատում Ռուսաստանի ջանքերը, թե անցած տարի նոեմբերին, թե մի քանի օր առաջ հրադադարին հասնելու ուղղությամբ, և համարում է, որ հակամարտության կարգավորման հարցում անհրաժեշտ է համագործակցել Ռուսաստանի հետ։ Ողջունում ենք Ռուսաստանի նախաձեռնությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հրադադարի հասնելու ուղղությամբ և կողմերի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու ջանքերը։
Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը հայտարարել է ԵՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեն։ Ընդ որում բանակցությունները սկսելիս ի տարբերություն Սերգեյ Լավրովի, Ան Լինդեն ընդգծել է այն հարցերը, որ ուզում է քննարկել Ռուսաստանի հետ տարածաշրջանային խնդիրների շարքում, թվարկելով միայն Ուկրաինան և հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը։ ԵՀԿ գործող նախագահն ավելի վաղ հեռախոսազրույցներ էր ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ և ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների ընդգծել հրադադարը պահպանելու և տարաձայնությունները խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ Մինչ այդ անցած չորեքշաբթի Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, թե Մոսկվան շարունակում է իր միջնորդական գործունեությունը նաև որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր։ Նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ընդգծել էր ռուսական կողմը վերստին, հայտարարում է տարածաշրջան համանախագահների այցի անհրաժեշտության մասին։ Հետ պատերազմյան իրավիճակը հարավային Կովկասում և Ղարաբաղյան խնդիրը Ռուսաստանի արտգործնախարարը օրերս քննարկել էր նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հետ, Փարիզում պաշտպանության նախարարների մասնակցությամբ երկու գումարած երկու ձևաչափով հանդիպման ժամանակ։ Բանակցություններից հետո Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանը Լե Մոնդին տված հարցազրույցում շեշտել էր, թե Փարիզի ու Մոսկվայի երկխոսությունն անհրաժեշտ է հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման համար, հատկապես ճգնաժամային իրավիճակներում։
Կան նաև հարցեր, որոնց շուրջ մենք կարող ենք աշխատել ռուսների հետ համակարգմամբ կամ համենայն դեպս քննարկել, որպեսզի առաջ շարժվենք։ Օրինակ Կովկասում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ամուր խաղաղության հիմքեր դնելու համար։
Մոսկվան պարբերաբար նշում է, թե Ղարաբաղյան խնդրի վերջնական կարգավորման համար անհրաժեշտ է շարունակել բանակցությունները Մինսկի խմբի հովանոն ներքո, սակայն սրա հետ մեկտեղ ընդգծում, որ այսօր ավելի կարևոր են այլ ոչ քաղաքական հարցեր՝ հրադադարի պահպանումը և տնտեսական կապերի ու ճանապարհների ապաշրջափակումը։ Զուգահեռաբար Մոսկվան ակտիվորեն առաջ է տանում Բաքվի և Անկարայի նախաձեռնած 3 գումարած 3 տարածաշրջանային նախագիծը, ինչը իրականում այդ 3 գումարած 3 հարթակը առայժմ պաշտոնապես չի հստակեցվում։ Փորձագետների մի մասը շեշտում է, որ Անկարան ու Բաքուն այս գաղափարն առաջ են տանում մի կողմից տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի դերը նվազեցնելու, մյուս կողմից Թուրքիայի դերը մեծացնելու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ծրագրի այս հատվածում էլ կորոնավիրուսի համաճարակի մասին։ Շաբաթվա սկզբից Հայաստանում COVID-19-ի դեպքերի թիվը սկսել է նվազել։ Վերջին մեկ շաբաթում կորոնավիրուսի նոր հայտնաբերված դեպքերի թիվը 1000-ը գերազանցել է միայն 2 անգամ։ Չնայած դրան, իրավիճակը շարունակում է խիստ մտահոգիչ մնալ։ Նոյեմբերի 9-ից սկսած երկրում կորոնավիրուսով վարակվածների ավելի քան 10,000 մարդ է վարակվել կորոնավիրուսով։ Նույն ժամանակահատվածում մահացածների թիվը մոտենում է 500-ի։ Երկրում ստացված համաճարակաբանական իրավիճակն ինի է բերել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Կորոնավիրուսի դրական դեպքերի թիվը վերջին օրերին նվազել է։ Եթե շաբաթներ առաջ օրական հաստատված նոր վարակակիրների թիվը հասնում ու նույնիսկ անցնում էր 2000-ից, ապա նախորդ օրվա տվյալներով 799 նոր դեպք է գրանցվել։ Մահերը ևս որոշակի օրեն նվազել են, 3 COVID-ից 29 մարդ է մահացել, այնինչ վերջին մեկ ամսում օրական մահերը հասնում ու անցնում էին 50-ից։ Հիվանդության տեմպի նվազումը հնարավորություն է տալիս հոսպիտալացնել դրա կարիքն ունեցող քաղաքացիներին, հերթերում սպասողներ չկան։ Օրերս հայտարարեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, հույս հայտնելով, որ նվազման միտումը կպահպանվի։ Մասնագետների կարծիքով թվերի նվազումը նախ և առաջ պայմանավորված է պատվաստված քաղաքացիների թվի ավելացմամբ։ Նախարարության հրապարակած վերջին տվյալներով Հայաստանում ամբողջությամբ պատվաստված է չափահաս բնակչության 16.1%-ը, 322,000 մարդ COVID-ի դեմ պատվաստանյութի 1 տեղաչափ է ստացել ավելի քան 682,000 մարդ։ Վարակաբան Հասմիկ Ղազինյանի գնահատմամբ քաղաքացիները վերջին շրջանում ավելի պատասխանատու մոտեցում են դրսևորում, հասկանալով COVID-ի վտանգները։
Որքան էլ ունենք պատվաստանյութ, այնուամենայնիվ հակահամաճարակային միջոցառումները իրենց արժեքը դեռ չեն կորցրել։ Երկու տարբեր ուղություններով աշխատանքը բերում է նրան, որ մենք ունենք և քիչ վարակներ, և բնականաբար մահացության
Շաբաթներ առաջ COVID-ի պատճառով առողջապահական համակարգը գերծանրաբեռնված էր, ազատ մահճակալներ չկային, օրական մահերի հակառակորդներն էլ պարբերաբար թարմացվում էին։ Հիվանդության նոր ալիքի վտանգի մահ էլ կա, հերթական ծանր վիճակից խուսափելու համար բոլոր քաղաքացիները պետք է հետևեն մասնագետների խորհուրդներին, շեշտում է Հասմիկ Ղազինյանը։
Որ ինքը դեռ մեր կողքն է, որ ինքը դեռ կարող է ալիքներ տալ, այսինքն այնինչ որ առաջարկում է այսօրվա օրով, դա պետք է պահպանենք բոլորս ազգաբնակչության բոլոր խավերում։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Վրաստան, երկրի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հացադուլը շարունակվում է շուրջ 50 օր և նրա առողջական վիճակն անշեղորեն վատթարանում է։ Եվ չնայած ընդդիմության և միջազգային հանրության կոչերին, վրացական իշխանություններն անդրդվելի են հրաժարվելով երկրի նախկին ղեկավարին բանտային հիվանդանոցից տեղափոխել քաղաքացիական բազմապրոֆիլ բուժհաստատություն։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Միխայել Սաակաշվիլիի փաստաբանները և բժիշկները իշխանությանը կոչ են անում Վրաստանի երրորդ նախագահին րոպե առաջ փոխադրել քաղաքացիական հիվանդանոց, քանի որ հապաղումը կարող է ողբերգության հասցնել։ Երեք հացադուլի 49-րդ օրը Սաակաշվիլին բանտում մի պահ ուշագնաց է եղել, այդ պահը ըստ ականատեսների խուճապ էր առաջացրել։
Միշաստան շեխոդրաս ասրուլևդիտ, Միշա ռուսից գամոդիոդա օտախիդան, այ հիմա մոսխլետից ծայկցա։
Միշան վերադառնում էր փաստաբանների հետ հանդիպումից, նա պետք է աստիճանով բարձրանար, եւ երբ դուրս եկավ այցելուների սենյակից, ընկավ։ Մի քանի րոպեից падգարակը բերեցին, աշխատողները փորձում էին բացել նրա աչքերը, նրան տեղավորել падգարակի վրա։ Հիմա նա ուշքի է եկել, նրան 10 րոպե առաջ տարել են այցելուների սենյակից, ասել է փաստաբան Բեկա Բասիլայան։
Դա շեմլեք սակացե գախտա Սաճիրո ռո կադալուկան ցակացեզի դա ախլա արույցի ամցուտաս։
Ըստ բժիշկների, այսքան երկար ժամանակ սնունդ չընդունող մարդու օրգանիզմում սկսվում են անդառնալի փոփոխություններ։ Գլդանիի բանտի վարչակազմը հրապարակել է հայտարարություն, ըստ որի նախկին նախագահը բարվ առողջական վիճակում է։ Մինչդեռ Վրաստանի օմբուդսմենի գրասենյակի նախաձեռնությամբ կազմված բժիշկների խումբը նախորդին հայտարարել է, որ Սաակաշվիլին կրիտիկական վիճակում է եւ նրան պետք է բանտի հիվանդանոցից փոխադրել բազմապրոֆիլային քաղաքացիական հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք։ Ըստ մասնագետների, Սաակաշվիլիի մոտ նկատելի են երիկամային անբավարարություն եւ նյարդաբանական խնդիրներ։ Նրանց փոխանցմամբ առաջիկա ժամերին վիճակը անխուսափելիորեն պետք է վատթարանա, կառաջանա սրտի տագնապի եւ ստամոքսաղիքային արյունահեղության, հեմորագիայի վտանգ։ Կառավարությունը այս շաբաթների ընթացքում համառորեն մերժել է Սաակաշվիլին քաղաքացիական հիվանդանոց փոխադրելու կոչերը, պնդելով, թե երրորդ նախագահը անհրաժեշտ բուժօգնություն ստանում է բանտի պայմաններում։ Սակայն երեկվա ուշագնացությունից հետո վրացական երազանք իշխող կուսակցությունը նկատել է տվել, որ բժիշկների կողմից փաստարկված դիմում ստանալու դեպքում Սաակաշվիլին կարող են փոխադրել քաղաքացիական հիվանդանոց։ Այդ մասին ասել է վրացական երազանքի ֆրակցիայի պատգամավոր Վրաստանի առողջապահության նախկին նախարար Դավիթ Սերգեյենկոն, ով կեսգիշերին բանտում այցելել է երրորդ նախագահին։
Իրադեկնտա շետախաբիտ գալծերեթ դավասաբուտեթ խութի եկեմի սպեցիալիստիս կոնսուլտացիա սաուցլեբլոբա ակեդան օ
Այսօր արդեն նշանակված են կոնսուլտացիաներ։ Հիվանդը կստանա պահանջված բուժում, նրան արդեն զննել է նյարդաբանը, նրա մոտ կգնան 4 այլ պրոֆիլի բժիշկներ։ Եթե ստուգումները հնարավոր է տեղում անցկացնել, դրանք անցկացվեն բանտում։ Եթե պարզվի, որ դա հնարավոր չէ, նրան կտեղափոխեն ուրիշ հիվանդանոց։ Միակ որոշիչ հանգամանքը բժիշկների եզրակացությունը կլինի, ասել է Սերգեյենկոն։
Պելոբան նեյրոլոգի და гастроэнтерологи პირველი პრიორიტეტი იყო გამომდინარე ამ გართულებიდან։
Սաակաշվილიի կալանավորումը եւ հոկտեմբերի 1-ից հացադուլ հայտարարելու հանգամանքը ճգնաժամ է առաջացրել Վրաստանում, գրեթե ամենօր տեղի են ունենում բողոքի ակցիաներ, հացադուլին են միացել հանրապետական խորհրդարանի եւ շրջանային օրենսդիր մարմինների падգամավորներ, ինչպես նաեւ հեղինակություն վայելող հանրային գործիչներ եւ արվեստագետներ։ Նրան քաղաքացիական հիվանդանոց փոխադրելու կոչեր են հնչեցնում նաեւ արտասահմանում։ Այդ խնդրանքով պաշտոնական Թբիլիսիին դիմել են Ուկրաինայի ղեկավարները։ Սաակաշվիլի առողջական վիճակի վերաբերյալ մտահոգություն են հայտնել Եվրոպայի գործող եւ պաշտոնաթող պետական անձինք։ Երեք կոչով հանդես է եկել ԱՄՆ պետական դեպարտամենտը։ Մենք հորդորում ենք Վրաստանի կառավարության նարդար եւ արժանապատիվ վարվել պարոն Սաակաշվիլիի հետ եւ հաշվի առնել նրան բուժելու վերաբերյալ հանրային պաշտպանի առաջարկ առաջարկությունները, ասվում է ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ի հայտարարությունում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այս քոնը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00։